Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, мене звати Олена Бадюк, і це проєкт «Радіо Свобода» про південь України, частина якого досі перебуває в окупації.
Тема дня.
Розвиток війни напряму залежить від допомоги західних партнерів. І які очікування є в Україні з цього приводу? У Сполучених Штатах Америки можуть ухвалити пакет допомоги Україні у будь-який день після 9 січня 2024 року, коли Палата представників повернеться до роботи після канікул. Про це в кінці грудня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, демократи і республіканці у Конгресі перестали вести гострі дискусії щодо допомоги Україні і вже існує загальний політичний консенсус. Втім, політикам потрібно вирішити питання кордону. Водночас, як пише CNN, наразі західні спецслужби розраховують, як довго Україна може протриматися без допомоги Сполучених Штатів і НАТО. Один із американських військових посадовців оцінив цей термін у місяці. А за найгіршого сценарію розвитку подій на фронті йдеться про значний відступ. Окрім цього, західні посадовці побоюються, що втрата або подальша затримка допомоги США вплине на підтримку з боку інших союзників. Що тим часом говорять в Європейському Союзі? ЄС 1 лютого 2024 року збирається провести спеціальний саміт, на якому планує обговорити питання виділення Україні 50 мільярдів євро додаткової допомоги на 4-річний термін, як і очікується. Ось із такими анонсами ми завершуємо 2023 рік. Чи будуть західні партнери продовжувати підтримувати Україну в обіцяних обсягах? Що від цього залежить? І чи може російське лобі змінити ставлення до війни в Україні? Будемо говорити про це сьогодні. І в нашій студії вже є гість.
Новини Приазов'я. Головне.
З нами сьогодні пан Олег Рибачук, це голова організації «Центр спільних дій» і політичний експерт, український політик, який знається якраз на міжнародних аспектах дуже добре, і тому, власне, сьогодні з вами ми хотіли це все обговорити. І почати я хотіла з того, що ми чули нещодавно, президент Зеленський на своїй підсумковій прес-конференції так само висловив впевненість, що начебто з допомогою все буде добре, що Сполучені Штати не залишать Україну і будуть її надалі підтримувати. Це якби один із таких ключових донорів України. А як ви вважаєте, а чому взагалі така ситуація сталася? Чому вона стала можливою із цими затримками і з цією невідомістю до останнього моменту, чи буде, чи не буде ця допомога?
Ну, президент там вжив слово «не зрадять». І я зараз фактично кожен день передивляюся, в мене такий приблизно от порядок CNN, France24, Deutsche Welle, польське телебачення, турецьке телебачення, Євроньюз, щоб зрозуміти, як світ бачить і інтерпретує те, що у нас відбувається. І чому це сталося? Ну, перше, треба сказати, що про це почали говорити, про можливість такого сценарію. Почали говорити ще на початку року, що треба зрозуміти, що можуть бути ускладнення політичні в зв'язку з тим, що, наприклад, в Сполучених Штатах виборча система. Що, напевне, було чорним лебедем чи там чорною свинею, це те, що трапилося в Конгресі. Зняття з посади спікера – це річ нечувана, по-моєму, за всю історію американців.
Цього не був готовий ніхто, виходить.
Та, і такого не було, прецеденту не було. І потім і так вийшло, ну, що це ця кампанія там таких хронічних трампістів, мага, їх мало, там десятка півтора, але вони можуть колотити, і вони фактично привели до кризи в Конгресі. І це, звичайно, було непередбачувано. А далі вже включилися речі, які можна було передбачити, але які важко було собі уявити, тому що кампанія почалася, у нас теж кампанія починається там по Конституції за півроку, а реально ми знаємо, що за рік вже вона ведеться. І дуже складне питання міграції, і це питання не тільки для Сполучених Штатів. От зараз там 3 роки Європейський Союз розглядав питання, як урегулювати міграцію. Між іншим, Віктор Орбан виступив і проти рішення Європейського Союзу, щоб не думали, що він тільки нас намагається блокувати. І у Франції, France24, для них це була топ-новина десь останній тиждень. Вони теж прийняли закон про міграцію. Тому впливи міграції в Сполучених Штатах – це ключове питання, навколо якого йдуть баталії. Ми не будемо зараз витрачати час, про що там мова, але можна сказати, що це питання десь на порядку денному з 96-го року, і воно принципово відрізняється від підходів демократів і республіканців. Демократи...
Але саме зараз чомусь вони вирішили його здвинути з такої точки.
А тому що вони відчули це. Ну, це політична боротьба, слухайте. Це, ну, всі посміхаються, говорять про підтримку. Але коли мова йде про політичну боротьбу, і ти бачиш з одного боку підтримку виборців, бо тільки 26% виборців республіканців віддає перевагу там допомозі Україні, а всі інші на перше місце ставлять. Умовно, я сказав, один сенатор республіканець, десь з 10 там умовно місць на першому місці стоїть імміграція, а там на 10-му стоїть підтримка України. Хоча треба сказати, що за останні буквально декілька тижнів підтримка саме отакого рішення допомоги Україні виросла в рази у Сполучених Штатах, і це потрібно вітати. Тобто практика пакетів нам дуже зрозуміла в українській політиці, коли там складні переговори, треба якось, і одна сторона не довіряє іншій, то намагається ув'язати питання вигідні одній стороні і інші один пакет. Тобто, якщо ти там підведеш мене, то ми там не підтримуємо тебе. І так у нас виникла трошки дивна ситуація, коли дуже складне питання міграції зав'язалося на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню.
Так, і зовнішню допомогу. Важливо. Тобто тут не лише Україна, так, ми не так, лише про неї говоримо.
Так, і саме тому це питання національної безпеки і демократії, і президент Байден, звичайно, це питання педалюють. А з іншого боку, розуміючи, наскільки це важливо, республіканці намагаються відстояти те, що про що говорять їхні виборці. Хоча при цьому республіканці кожен раз підкреслюють, що вони собі не уявляють можливість дати Путіну там завоювати Україну, що вони підтримують. Просто треба вирішити питання кордону.
От якраз хотіла про це поговорити. Чи розуміють вони ризики? Я теж побачила от в Американському інституті вивчення війни от теж такий прогноз, що припинення західної допомоги Україні, ймовірно, призведе до втрати здатності України стримувати російську армію. Ну, а ми розуміємо, що значить припинити стримувати російську армію, тому що вона має необмежені ресурси і, звісно, що піде далі. В США політики різних партій, вони це розуміють?
Вони розуміють, але це як у нас, знаєте, бути державником – це означає, там, я слово «державник» завжди, воно у нас таке заюзане.
Воно таке законотоване.
Що я кожен раз, там, оце здається. Державницький вираз на обличчі, я не можу, оце, знаєте, бути.
Це от більше як мем вже.
Так, але насправді мова – це гарне слово. Це говорить про людей, які в першу чергу мислять стратегічно, думають про питання національної безпеки. І таких людей в Сполучених Штатах дуже мало. Я якраз, і не тільки в Сполучених Штатах, в світі. Зараз дефіцит подібних лідерів, як Маргарет Тетчер чи Коль, французькі президенти. От такого величезного калібру люди, які просто політики планетарного масштабу. У Сполучених Штатах я знав декілька таких. Олбрайт, з якою я добре був знайомий у демократів, Маккейн, з яким ми добре були знайомі, і Збігнєв Бжежинський, з яким ми просто товаришували. І коли я був у Вашингтоні, це якраз от жодного з них уже в живих не було, і я просто відчув фізично, наскільки зараз в такі складні часи бракує ось таких людей з таким баченням. Ну, бо я був знайомий там із Кіссінджером, але Кіссінджер – це специфічна людина, не будемо про це багато говорити, да. Але просто дуже відчувається, і про це говорять і аналітики, що, наприклад, Байдену дуже бракує якогось потужного лідера європейського, який би міг би бути йому партнером.
Щоб довгий час бути з ним на рівне.
Так, довгий час це робили британці. Але зараз британці роблять не менше, може й більше, але вони все-таки вийшли з Європейського Союзу. Так. Можливо, позитивний рух тут – це призначення, перемога Дональда Туска у Польщі, тому що Туска назвали найвпливовішим європейським політиком. Але все рівно, ну це при всій повазі, це ну не зовсім. То, можливо, він стане таким політиком, який зможе вести за собою Європу. Ну, треба нам, як казав там один прем'єр-міністр, не скігліть, тому що у нас, я просто прослухав виступ в Бундестазі напряму на Deutsche Welle, так переключив випадково, звернення Шольца до депутатів німецьких. І це була реальна промова, яку я собі рік ще назад не уявляв. Тобто за цей рік багато що змінилося.
А Німеччина, на вашу думку, вона справді зараз піднімається в тому сенсі, щоб підтримувати дедалі більше Україну? Тому що ми пам'ятаємо риторику ще на початку повномасштабної війни, і зараз це
за
трошки
рік,
різні речі.
Не тільки риторика, але вони
дії,
8
головне.
Мільярдів, вони так збільшили вдвоє, але те, якими словами і як Шольц називає там Росію, Путіна, це просто нічого не речить. Такого не було ніколи. І тому, з одного боку, немає, чесно кажучи, ну немає цього усвідомлення. У них воно повільно приходить про загрози, і є такий термін «ціна нероблення». Тобто, яка буде ціна, якщо ви зараз щось там протягнете, недоробите. Бо, ну, наприклад, речі, які лежать на поверхні. У Сполучених Штатах 6600 атакамсів. Більшість з них, вони просто лежать на складах, і вони, у них, як на консервах, термін придатності пройшов. Тобто, деякі аналітики говорять, що, слухайте, ці боєприпаси списуються. Якщо боєприпас списаний, то не треба ніякого конгресу, щоб його передати. Тобто, питання навіть не в конгресі. Питання в тому, що певні люди, і, можливо, сам Байден, от вони досі не визначилися от цією термінологію, доки вони з нами. Це так символічно, що Байден раніше говорив, що ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, а потім вже останній візит Зеленського сказав, стільки, скільки зможемо.
Але так, в Європі теж зміна риторики.
В Європі значно більше відчувають подих оцей імперії зла, і в НАТО, що мене надихає, почали прямо говорити, що вони готові і готуються до прямих сутичок з НАТО. Чого дуже боїться Путін, і він про це говорив, що він з НАТО не збирається йти. Тобто складний процес, складні вибори, наступний рік виборів в Європейському парламенті, там на кризі імміграції, яка є серйозною проблемою не тільки в Сполучених Штатах, а й у Європі, до влади приходять там ультраправі. Часто ці ультраправі стають чомусь союзниками Путіна, хоча нідерландський
лобіюють російську політику і рішення на користь
Росії. Нідерландський лідер Вільфред, який сказав, що Путін – це диктатор і ворог, і попри все, що очікували, що він буде підтримувати, але така тенденція. І на цьому фоні, звичайно, у нас будуть ризики. Але в чому я абсолютно впевнений, оцей сценарій, що уявити собі, що підтримка зникне. Підтримка не зникне за жодних обставин. Вона може змінитися.
Але обсяги теж важливі.
Обсяги так,
рішучість важлива.
Так, і в цьому,
реагувати на зміни
так,
на фронті.
І в цьому відношенні дуже важливо українській владі і там нашим партнерам мати оцей план Б, С. Зараз найбільш реальний план Б – це суттєве збільшення виробництва зброї в Україні.
Власної
зброї. І що мене дуже надихає, ми почали співпрацювати, бо цього не було багато років, з західними компаніями, виробниками цієї зброї, з країнами НАТО. І ми починаємо спільно виробляти зброю натівського стандарту. Це дуже перспективна тема. І я думаю, що це от той план Б, по якому потрібно рухатись, максимально збільшувати виробництво.
Але на це потрібні роки, як ми розуміємо, і інвестиції, що важливо.
Ну, роки, дивіться, не обов'язково роки. Ну, наприклад, заходи там, ми виробництво дронів, про це вже багато сказано, і я думаю, я дуже сподіваюся, що не просто буде мільйон дронів, а буде ще мільйон вибухівки, які ці дрони можуть переносити. Тобто, про це багато говориться, але ми налагодили виробництво цих морських малюків, які фактично зажали Чорноморський флот просто до берегів, і ми розблокували Чорне море. Далі ми робимо спільне виробництво по ремонту там танків на території Польщі. Багато речей ми не знаємо, але є в Україні є ж колосальний багаж з часів Радянського Союзу. Ми виробляли 40% військово-промислового комплексу Радянського Союзу. Багато що пропало, але багато речей відновлюється. І тут навіть не стільки питання часу, скільки питання передачі технологій і забезпечення безпеки цих заводів. Знову про це мало хто може говорити, але добре, що про це почали думати.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Повертаючись до питання Сполучених Штатів Америки, мене цікавить, наприклад, ось такий аспект. Ми всі пам'ятаємо про політику США щодо Афганістану, яку підтримували роками, вливали, все було, як би теж говорили, що будуть підтримувати. І потім згорнули просто цю діяльність, ну там за лічені дні. Да? Чи коректно тут проводити аналогії з ризиками, пов'язаними з Україною? Чи так не буде точно? Як ви вважаєте?
Ну, я про це говорив на всіх майданчиках, коли я там майже рік був у Вашингтоні, війна почалася, і там було мало там українських діячів. Мене там знають, я був на Фоксі, на CNN, на їхніх основних майданчиках. І це були мої перші. Мало того, там залишилась маса знайомих, які працювали, там, яких я знаю, експосли, керівники адміністрації різних президентів, як мінімум двох-трьох, яких я знав, а ця група залишилася, і вони цей тезис дуже добре розуміли. Коли ти розказуєш про те, що це було ще за рік, ну це за рік до початку виборів, про те, що для американського президента просто неприпустимо допустити ще один провал у світовому партнерстві, тому що це просто множить на нуль його шанси стати президентом. Бо якщо вони там перемудрують самі себе, бо Байден же сам сказав, я завжди таку метафору використовував, що це як в ковбойських фільмах, знаєте, з одного боку стоїть Байден такий ковбой, з другого боку Путін ковбой, оце один в очі дивляться, пальці на спускових гачках, і хто перший дрогне, да? Хто перший забоїться. І було таке відчуття, що якщо цей момент програти, якщо Путін, який весь час піднімав ставки і лякав, і погрожував там всілякими речами, якщо Байден на таке поведеться, як лідер світової демократії, ну то все, немає у нас лідера світової демократії.
Але ж якщо це правильно прокомунікувати, пояснити виборцям, що ну ми краще зараз ресурси не будемо витрачати, бо все одно якби Росія серйозний ворог, і якби це ж все можна пояснити на користь собі ж. Чи так не буде? Все одно це так не сприйметься.
Воно так не працює, тому що були зроблені дуже чіткі заяви. От ці заяви там навіть іноді той же держсекретар говорив про те, що Сполучені Штати будуть з Україною не стільки, скільки потрібно, а до перемоги. От декілька разів навіть в Києві він це сказав, я це добре пам'ятаю. І далі загальний посил був, і тут треба віддати американцям належне, вони створили дуже потужну коаліцію на підтримку України. І завдячуючи дипломатичним зусиллям ця коаліція зростає. А Рамштайн це реально круто. Це реально круто, такого не було ні в Афганістані, у них там було значно менше. І друге, вони в кінці кінців почали комунікувати. Треба визнати, що десь республіканці їх змусили це робити. Бо що казали республіканці? Ви поясніть американцям, я на це питання не раз відповідав на різних зустрічах, там на конференціях, в університетах, а чому це ми, американці, маємо там дуже цим опікуватись? Де тут наш інтерес? І моя логіка була дуже зрозуміла, що якщо зараз зробити так, що Путіну вдасться завоювати Україну, то далі з росіянами будуть воювати ваші солдати. Бо Путін піде далі. Він піде до країн НАТО. І про це почала говорити Хіларі Клінтон, я бачив її інтерв'ю з CNN. І про це почав говорити Байден, що якщо ми зараз цю тварюку не зупинимо, то це буде війна вже наша. Зараз ми просто даємо, і причому даємо малюсіньку частину, просто мізерну частину свого оборонного бюджету. 90% того, що пішло на допомогу Україні, насправді залишається в Сполучених Штатах.
Бо це їхні заводи.
І вони почали про це комунікувати тільки останнім часом. Десь місяць. Може, коли це почали говорити, може тоді одна із причин, чому зросла підтримка американців. Але зараз американці це починають розуміти, що дійсно питання ж глобальне. Байден сам сказав на своїй інаугурації, що зараз це буде епоха боротьби там демократії і автократії. І, звичайно, не можна дати автократії шанс перемогти, бо автократія гуртується. Ми з нами бачимо.
А Путін відчуває зараз цю слабкість, якщо вона є, якщо вона ним так сприймається на фоні оцих новин про допомогу, то вона є, то вона вже є менше, то пізніше, ну, тобто оці всі маневри.
Та, звичайно, і вони дуже намагаються, знаєте, вони мені нагадують, це як от, коли з'являється там тріщинка, і в ту тріщинку попадає вода, замерзає, розширює, ну, вони в цю тріщинку самі вставляють там якісь там кілки, і розширюють ці тріщинки. Як тільки починаються такі дискусії, вони на це починають працювати. От Путін ще тільки почалися ця криза в Конгресі, невибори, і Путіна, риторика Путіна була така, ну, він ще так скаржиться, що ми-то за все платимо, а у них все на халяву. Ну, нічого, говорить Путін.
Халява закінчиться,
да,
це він сказав.
Халява от уже закінчиться. І вони почали вже відкорковувати шампанське, коли, наприклад, там у Конгрес там була загроза, зараз реальність переносу допомоги на наступний рік, і вони дуже сподівалися, що Орбану вдасться зупинити надання, ну, початок переговорів України по набуттю членства в Європейському Союзі. А це дуже важливо політично, тому що Європейський Союз як працює? Якщо ти приймаєш політичне рішення, що ми з вами будемо в одній сім'ї, то за політичним рішенням обов'язково піде фінансова підтримка. Я не уявляю собі, і я думаю, що це абсолютно нереально для Орбана спробувати заблокувати виділення України фінансової підтримки, яка буде там.
Ну, це ще ми будемо очікувати про це.
Але я можу там робити там велику ставку на те, що це неможливо заблокувати буде політично, і Україна отримає рішення Європейської комісії про пакет у 50 мільярдів, там ще є, по-моєму, 8 мільярдів військової допомоги на 4 роки. Просто фінансовий пакет точно буде у січні, і з такою ж впевненістю я можу прогнозувати рішення Конгресу про виділення пакету Україні. Тільки треба просто, щоб ми розуміли, що в Америці, наприклад, уже от вони затвердять нам цей 61 мільярд, але далі у нас не буде можливості ще якісь додаткові через Конгрес проводити. Будуть можливості у Пентагона, і не будемо про це публічно говорити, бо у них є можливості. У них завжди є можливості спеціальні, там, пов'язані з президентом. Але просто очікувати, що буде так, як було минулі 2 роки, нам не доводиться. Уже ми отримаємо разовий пакет, і треба розраховувати на те, що цей пакет треба ефективно використати, отримуючи ефективну зброю. Тому що можна використати гроші, ну, умовно кажучи, на артилерійські снаряди. Але нам зараз потрібно те, про що писав Залужний, нам потрібно технологічну зброю.
Звісно, так.
Новини Приазов'я. Головне.
Ключові події 2024 року, та це такі як вибори президента США, звісно, і до Європарламенту, зважаючи на тенденції, які вже складаються на сьогоднішній день і протягом цього року 2023-го, чого очікувати Україні, як ви вважаєте? Тобто буде послаблення взагалі акценту на Україні? Чи можливо якось все ж таки західні партнери зберуться і побачать загрози, які можуть статися з Україною, якщо ця підтримка буде послаблена?
Ну, усвідомлення політиками загроз зросло на порядок. І особливо в Європі, бо це найбільша війна в Європі. Я якось можу розуміти американців, бо це десь там за океаном, скільки б там не було.
Ну, і навряд чи Путін буде таким сміливим, що він там якось буде на Америку зазіхати.
Ні, він ніяк не буде. Це тільки...
І навіть на НАТО, мені здається, що він не може бути настільки сміливий.
Він про це вже так говорив. Єдине, там просто є моменти, які дуже залежить від... Поведінка Путіна буде дуже залежати від рішучості і готовності НАТО. Тому що, ну, там падають ракети десь на територію Румунії.
Висловили стурбованість.
Да. Впало щось там на території Польщі, ще раз стурбованість. Якісь відбулися ризиковані маневри там в Чорному морі, коли близько пролітають російські винищувачі біля літаків НАТО. Знову, вони так, ну, пробують, і це завжди так було. Але якщо відповідати там коротко, то в значній, якщо не визначальній мірі, ці сценарії можливі будуть залежати від наших збройних сил. Це вже така заюзана.
Але ж їм потрібен ресурс.
Так,
без
їм
цього
потрібен
ресурс, як вони можуть показати
так,
результат.
Але щоб так, ну треба просто сказати дійсно, що ми ж про підсумки говоримо, що зараз, особливо я дивлюся це в CNN, от коли наші кажуть, що слухайте, ми ж звільнили половину із території, які захопили росіяни, то там кореспондентка каже, ну це ж було в минулому році. І це якась трошки дивна ситуація. Ми маємо 2 роки війни з надзвичайно агресивним, небезпечним супротивником, якого відверто боїться весь Захід. І фактично і багато людей у Білому домі, і в Конгресі, і у НАТО. Бо ну, це було очевидно, що як ці ковбої західні, вони тремтять. Вони час від часу показують оцю глибоку стурбованість, яку дуже добре відчуває Путін. Не тремтять наші збройні сили і не тремтить фактично Україна. Бо подивившись на карту, уявляючи собі, що 2 роки війни, в чому успіхи російської армії? За 2 роки вони, за перший рік війни ми відвоювали половину території, за 2-й рік війни ми там розблокували Чорне море, ми не віддали нічого фактично. Тобто ми зараз вже переорієнтувалися, почали значно збільшити оборонні.
Ну, зараз більше як позиційна війна.
Так, але ми їх не пустили сюди, і ми перемелюємо майже кожен день 1000 російських солдатів. Це знову згадаємо карту, згадаємо те, що Росія там половина бюджету у них йде на військову оборону, що там ніхто не займається соціальними програмами. Тобто це взагалі нечувана річ. І пам'ятаючи про те, що ми отримали тільки третину зброї, яку нам була потрібна для перемоги. Тобто зараз що зробилося, що мені подобається? Те, що Пентагон прислав в Україну свого генерала, який буде працювати з нашим генштабом, це виключно по координації там військових діл. Те, що Для мене дуже показовою була зустріч Зеленського з така була велика там фотографія з керівниками військово-промислового комплексу Сполучених Штатів. Бо це, слухайте, це коли ми говоримо про політику, це теж республіканці завжди опиралися на військово-промисловий комплекс. Це ще з часів там післявоєнних. Військово-промисловий комплекс це було основою консерваторів. Як може бути ситуація, коли там політики республіканці фактично перекриють кисень своєму військово-промисловому комплексу, який на Україні...
Це, до речі, теж да, наводять як аргумент на користь того, що допомога буде і, якби,
так, що її політична...
і не буде зменшена, тому що це вигідно
так,
напряму.
Ну, напряму. Ну, дивіться, ну просто на пальцях перераховуєш. Це безкоштовний, якби, це маркетинг. На українському театрі військових дій вперше там потужно прозвучали хімарси. Вперше побачили, що патріотами можна збивати хвальоні російські кінжали. Американці вистрілили купу старого озброєння, оновилися. Всі союзники американські, теж які віддали нам зброю, віддали радянську, а отримують нову американську. Тобто тут переваг дуже багато. Крім того, що ще можливість показати, що насправді російський цей ведмідь, що він дутий, він насправді не може шантажувати світ. І це те, про що мріяв колись Рейган, про що мріяв Маккейн, про що мріяла Олбрайт, про що мріяла Тетчер. Оце імперія зла, вона має бути зупинена. І зараз така можливість є. Тому я собі не уявляю, як можна політично от з такими ставками, як можна не досягнути перемоги. І знову, як просто дуже позитивний фактор, значно більша згуртованість і формування такого ну, клубу ну, затятих друзів України в Європейському Союзі. Коли там північні країни, Балтія, Центральна-Східна, вони просто роблять альянс всередині альянсу.
Роблять неможливо, так, ну, тому так, що вони знають, що таке Радянський
Союз. Так, і тому
Союз.
Там у нас ніколи не буде ситуації, коли ми залишимось просто один на один.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
Мені просто дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Чому немає рішучості? Якщо говорити про цей момент рішучості, чому не дати стільки зброї, скільки потрібно для перемоги? Чому є оцей момент на виснаження? Тому що, так, напевно, Заходу це вигідно. Да? Виснажувати Росію потрошку, якби, щоб у них не було таких можливостей, щоб вона не була сильною. Але ж Росія якби адаптувалася до війни. Да? Виснажується Україна, виснажуються Збройні Сили. Якби, тим більше, якщо вони не мають технологій, які можуть їм надати, але ці технології чомусь не надають. Зброю, я маю на увазі, сучасну. Чому немає цієї рішучості?
Ну, це коріння йде ще в момент розвалу Радянського Союзу. Нещодавно десь я читав, розсекретили ще зустрічі там Яковлєва, який був близьким соратником Горбачова, перед розпадом Радянського Союзу. І там я просто пам'ятаю, що тоді президента Буша-старшого дуже цікавив момент, а що буде з ядерною зброєю? І дуже цікавий і насторожував момент от розпаду ядерної країни. І тут, ну тут перше, вони нас, треба чесно сказати, вони нас примусово, вони забрали у нас, вони змусили нас, мало того, відмовитись від ядерної зброї, але ми віддали там 1200 приблизно ракет.
Ракети, які зараз прилітають.
І сотні бомбардувальників стратегічних, ці бомбардувальники і ці ракети зараз нас нищать. Це все зробили американці. І тому що окреме питання до американських політиків. Ну ви маєте, це ваша відповідальність. Ми вам повірили. Це питання, між іншим, зараз стало для американців гостро. Чи можна довіряти американцям як союзникам? І це для них критично болюче питання. Бо тут, якщо вони тут нахалтурять з Україною, то все. То там вже Тайвань вже пишуть про те, що Сі Цзіньпінь сказав на зустрічі в Сан-Франциско, що ну, Тайвань буде наш, тільки ми хочемо це зробити дипломатично. І зрозуміло, що якщо американці тут наламають дров, то ніхто їх далі і питати не буде. І це питання от взагалі стійкості цієї демократичної системи. Але корінна проблема, чому бояться? Бо вони досі не знають, що робити. І от цей момент я дуже часто бачу, коли я піднімаю його на закритих конференціях, то вони навіть не хочуть обговорити сценарій, що буде, коли Україна виходить на кордони. Ну, вийшли ми на кордони. Туди, так ми зараз кордони, вони нас обстрілюють там з сусідніх областей. Що завадить їм?
Обстрілювати, так само знищувати.
Хіба це буде перемогою? Очевидно, що потрібно розглядати можливості, як денацифікувати Росію, як забрати у Росії ядерну зброю, як зробити так, щоб Росія більше нікому не погрожувала. І тут у нас ступор. Просто я думаю, що десь, можливо, в якихось кабінетах це обговорюється. Але ми не бачимо публічної дискусії. Я бачив тільки одну статтю редактора «Економіст» Лукаса, де він казав, що потрібно вийти на кордони, потім скористатися тим, що це Росія зараз послаблена, і забрати ядерну зброю в обмін на щось там. І просто перше, що зробити, зробити так, щоб через кордони нічого ніколи не могло прилітати. Закріпити ці кордони, не допустити Росію більше сюди, а потім, хай вони там побісяться, що в них там будуть голодні бунти, бо цього теж дуже бояться, зробити неможливим ядерну загрозу. І це є приклади цього. І далі реально працювати над тим, щоб Росія ніколи не мала можливості відродитися до того стану, в якому вона є.
Тобто про зміну режиму тут не йдеться, щоб цьому якось сприяти.
Але тепер дивіться, кожен раз, коли Шольц каже, що ми і американці кажуть, ми не збираємося міняти режим, то Путін каже, клас,
продовжуємо.
Як можна говорити про притягнення до кримінальної відповідальності? Ну ж, злочинці будуть там. Як можна підтримати формулу миру Зеленського, де питання стоїть про притягнення до відповідальності, про військову контрибуцію, якщо ти не притягуєш до відповідальності режим. Що таке режим? Це Путін. І там купка путіноїдів навколо нього. Але їм ще треба якось в Гаагу приїхати, привезти. Чи там є сценарії, що там, я ці сценарії чув, що там прийдуть демократи, видадуть, як в Югославії, військових злочинців. Це фантазія.
Такого не буде
в Росії. Тобто таке може бути тільки в результаті нищівної військової поразки Росії, чого знову бояться. І у Франції, і у Німеччині, і у американці бояться. Тут в цьому корінь проблеми. Незнання, небажання, неусвідомлення того, що без того, щоб Росія була знищена як імперія, щоб в неї не було таких можливостей і думки навіть не було про можливість атакувати, це ж не тільки Україну, а своїх сусідів, має бути досягнута військова переконлива перемога і має бути примусове там.
І це, як ви вважаєте, може тривати роками, оця наростання впевненості у західних партнерів, в тому, що все ж таки треба йти до кінця і до перемоги України?
Ну, дивіться, як ситуація змінилася кардинально за цей рік навіть. Пам'ятаєте, коли щоб ви не можете наносити удари по території Росії. Ви що, який Крим? Та ні, це ескалація.
Ну, західною зброєю досі, якби, не можна.
Так, а шторм, ну як? Крим – це Україна. Ми по Криму фігачимо цією зброєю. І нам важливо, це реально, якщо ми говоримо про програму, мінімум на наступний рік, то це звільнення Криму. Це було б принциповим кроком, бо для Путіна це реально, вони створили фетиш, і це для всіх росіян, це от...
Але після заяв, ми пам'ятаємо, Буданова, низки українських посадовців, вже такі заяви, мені здається, українське суспільство не сприймає всерйоз.
Але чому не у нас немає? Нам потрібна така мсель. Тобто нам потрібно зруйнувати реальний крок, після якого Крим почне висихати, це зруйнування Кримського мосту. Ми вже продемонстрували, що навіть з тим обмеженим ресурсом ми можемо суттєво, але нам потрібно достатня кількість ракет. І, між іншим, із-за цього нам Білий Дім ці ракети не дає. Тому що, якщо уявити собі, там декілька десятків ракет ударять по мосту, мосту не буде. І це залишається програма на наступний рік. Між іншим, як і ті ж F-16, з яких можуть ракети діставати, ну, той же Кримський міст. Нам потрібно перерізати логістику, і Крим, він же природньо, він проростає в Україні.
Ну, це вже буде суттєве, якби, послаблення російської логістики. Вже останнє тоді питання. Ми такий проєкт, який опікується і окупованими територіями, в тому числі, розповідаємо, що там відбувається, і як ви вважаєте, наскільки впевнено себе Путін буде почувати наступного року, 2024-го, на окупованих територіях? Ми пам'ятаємо про президентські вибори в Росії, і у зв'язку з цим, про це теж розповідаємо в наших ефірах, посилюється і фільтрація, і тиск, і тортури, і так далі. Паспортизація, про це дуже опікується російська влада, щоб всі були з паспортами Росії на окупованих територіях. Наскільки він себе буде почувати в цьому сенсі, і чи буде він використовувати цей аргумент, що от дивіться, мене ж вибрали, хоча ми розуміємо, що це все якби картинка, да, буде пропагандистська, що люди під шаленим тиском там перебувають. Але він буде це все одно використовувати. Чи сприйме це західний світ?
Ну, західний світ не сприймає виборів. Західний світ не сприйме Путіна як демократично обраного лідера. Він зараз, західний світ зараз не визнає Путіна демократичним лідером. І ці анексії теж не визнані ніким в західному світі.
Ну, ми пам'ятаємо, так, це все так, на тому... рівні заяв якби не визнається, але тим не менше, якби на життя людей в окупації це дуже впливає, ця російська політика.
Так, але ця карта вже, вона вже зіграна. Тобто був великий там спроба великого такого перформансу, коли там Путін, я був в Швеції в цей момент, пам'ятаю, коли, пам'ятаєте, там ці всі наші гауляйтери вийшли, і там Росія, і вони там додали до Конституції, і це було, це таке було патетично, але закінчилось пшиком. Тобто, ну, уявляєте собі, що вже два роки вони навіть не можуть звільнити в лапках там Донецьку, Луганську область. Це просто це з точки зору пропагандистської, Путін за цю гру програв. Тепер вони загнали себе в яку ситуацію? Коли вони приєднали до Російської Федерації оці окуповані території, то з їх точки зору це священна руська земля. А там, на цій священній руській землі, у нас просто за цей рік нечувано зріс там партизанський рух. Ми там ледве не щоденно там щось вибухає, палає, зривається, потяги сходять з рейок. Тобто там реально полихає добре знайома українцям партизанська війна, про що я, ну просто я їжджу по Україні, я говорив про це за кордоном, що коли ти їздиш по Україні, в кожній області ти бачиш там Кіровоградська, там, чи край партизанської слави. Заїжджаєш в Крим, Крим, край партизанської слави. У кожній області є оця з історії край партизанської слави.
Спротив є, так.
Так, у нас ця традиція, це в нашій крові. Тому Путіну зараз, маючи частину, вони ж там же ж навіть оголосили області, там, Запорізька, які вони частину...
Які вони навіть не контролюють
повністю. Місто не взяли. Тому так. Вони можуть мріяти. Вони з точки зору пропаганди ставлять плани, там, взяти Запоріжжя, взяти Харків, але поки що вони вже там десятки тисяч беруть Авдіївку чи Мар'їнку вже там ледве не рік. І тому у них з цим для внутрішнього вжитку проблем не буде. Вони що завгодно там наплетуть, але з точки зору, ви питаєте, західного сприйняття, то тут перше, це абсолютно неприйнятно, і проведення виборів на окупованих територіях не визнається ніким. Мало того, ті, хто сприяє таким виборам, якщо це українці, вони попадають в список колаборантів і їх будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Друге, я не думаю, що ми можемо звинуватити тих українців, яких змусять прийти. Але ми чудово знаємо, що ми бачили це по Херсону, що після там майже року окупації, як херсонці зустрічали українські збройні сили. Можливо, ситуація складніша на Донеччині і Луганщині, але загалом для Путіна цей статус окупованих територій ніяк не асоціюється з визволенням з точки зору українців і з ствердженням, що от ми прийшли, освободили, і от ви тепер живете значительно лучше. З точки зору українців, які там переселенці з тих територій, вони мріють про часи повернення і зробити навіть пропагандистську якусь кампанію, щоб показати якісь переваги окупації. Ну, ми бачимо в Маріуполі оці потьомкінські деревні, там вже повний провал. Повний провал, попри те, що величезні кошти кинуті на інформаційну підтримку. Тому ні Захід, ні українці в якусь там виборність, в демократію. Хоча, треба сказати, що на Заході він знищив свій рейтинг на рівні сприйняття глобального, але досі є там умовно 30% німців чи 30% французів, які вважають, що Путін, типа, ну нормально, з ним потрібно працювати. Я вже мовчу про угорців. Це результат пропаганди. Це не так яскраво проявляється у західних політиків, але треба визнати, що ті мільярди, які вони вкладають в пропаганду, ця медіа-імперія, хоч там Росію, РТР там десь вигнали, десь не вигнали, але їхня пропагандистська машина працює, і з ними треба, їм треба протидіяти, тому що і в Європарламенті є, і, можливо, навіть буде більше після виборів людей, які відверто.
І тут ще багато роботи, як так, України, тому... як у держави, і
це
як
виклики.
Суспільство.
Так.
Дуже вам дякую за цю розмову. З нами був Олег Рибачук, голова організації «Центр спільних дій». Ви дивилися новини про Азов'я. Мене звати Олена Бадюк. І до зустрічі у наших наступних ефірах.
Ви слухали новини при Азов'я.